Доброго ранку, друзі. Четвер, 9 ранку. Ми починаємо третю розмову, третій епізод Wake Up Recovery Talks. Це серія розмов, яку ми проводимо з публічними особами, підприємцями, розумними людьми про те, якою має бути візія майбутньої України, якою має бути візія переможної України, як ми рухаємося до перемоги, які виклики є на цьому шляху. І мета цих розмов – створити певний контекст, створити певну, стимулювати розмову в ширших колах. І для цього ми запрошуємо дуже різних людей з дуже різних напрямків, намагаючись обговорити якомога більшу кількість питань. Нагадаю, що попередніми нашими гостями були Сергій Буткін і Валерій Пекар. Запрошую вас дивитися ці епізоди. А сьогодні ми будемо говорити про кримську історію. Будемо говорити з постійною представницею президента України в Криму Тамілою Ташовою. Таміло, доброго ранку.
Доброго ранку.
І перед тим, як ми почнемо цю розмову, мені залишається лише нагадати, що партнером всього нашого циклу є видавництво «Наш формат». Ми обіцяли розігрувати кожного ефіру книжечку. І прямо зараз я оголошу, кому відходить книжка «Вузький коридор». Книжка, яку ми розіграли в ефірі з Сергієм Буткіним, і її отримає Ян Патарій. Ян, книжка йде тобі. А сьогодні за найкраще запитання ми віддамо книжку «Скоропадський і Крим». Ще одна важлива книга нашого формату і книга, яка точно слугує хорошим бекграундом для сьогоднішньої розмови, оскільки багато тем кримсько-українських тем не обговорюються нами вперше, а певною мірою є відголосками тих діалогів, які були 100 років тому під час наших визвольних змагань. Ще раз доброго ранку, Таміло. Дякую. Я, перше, всім дякую за те, що прокинулися. І нашим гостям, які прокидаються ще раніше, ніж наша аудиторія, і аудиторія, яка приєдналася так рано. І моє перше запитання буде про перемогу, про те, чим вона є для тебе, і які є її ознаки. Що ти будеш називати перемогою?
Ну, по-перше, звісно, що перемогою є звільнення всіх наших територій. Обов'язково, включно з Кримським півостровом, з Донецькою, Луганською областю. Тобто це не лише кордони 22-го року, до чого нас періодично, да, фактично, штовхають деякі західні політики або експерти. Перемогою для мене буде в тому числі і репарації, відшкодування шкоди з боку Російської Федерації. Це притягнення до відповідальності всіх винних у злочині, у війні, звичайно, що Російської Федерації, трибунал якби над Російською Федерацією, це обов'язково. І напевно, що перемогою для мене буде те, що ми маємо зрозуміти і зробити так, вірніше, щоб війни нової, її не було, відповідно, да, не повторення. І звісно, що це напряму пов'язано з Російською Федерацією, тих модальностей, конфігурацій, в якій вона буде існувати. Мені здається, нам дуже важливо, в тому числі навіть зараз, і під час великої війни, і активної фази війни, про це все одно думати. І говорити про це і з нашими там західними партнерами, да, знову ж таки, тому що, звісно, що більшість з них вірять в нашу перемогу, але далеко не всі. А чому не вірять в перемогу? Тому що не розуміють, що ми можемо перемогти якби Росію, це одне, а інше, що як це так, що Росії якби умовно не буде. Да? Тому нам потрібно формувати в тому числі візію того, яка буде Росія. Мені здається, ключовою позиція має бути української держави в тому числі, да, в цьому процесі. Далеко не лише російських так званих лібералів, мені здається. І звісно, що перемога – це вільна, суверенна, багата українська держава, де є верховенство права, де є свобода слова, де є повага до прав людини.
Ну, а був якийсь такий, знаєш, момент, коли ти собі, ну, такий дуже велика кількість ознак і очікувань від перемоги, і я думаю, всі вони справедливі. Чи є якийсь момент, коли ти собі всередині скажеш, о, оце вже воно?
Ну, першим кроком, звісно, буде, коли я зможу поїхати в Крим. Мені здається, з першою ознакою все ж таки буде. Да, це. Потім, звісно, що буде всі решта речей, це і відновлення територій всі. Да. Тобто у нас попереду величезна буде робота. Спочатку, звісно, нам потрібно перемогти, перемогти на фронті, да, фізично, відвоювати всі наші території. Потім буде дуже багато всього. Да, якщо те, що стосується Криму, то це, на превеликий жаль, робота на десятиліття. Бо Російська Федерація зруйнувала в Криму абсолютно все. Це робота з населенням там, і так далі. Тому перший етап, да, коли я зможу поїхати в Крим. Зараз я не можу в Крим їздити, зрозуміло. Там, і ніхто з нас фактично не може їхати. Тому перший етап – це буде захід в Крим. А далі, звісно, що це роботи і притягнення до відповідальності. Мені здається, дуже важлива робота, яку зараз робить Україна, це формування цього міжнародного трибуналу щодо злочину агресії саме. Да? Тому що агресія почала, чому ми теж на цьому наполягаємо, щодо злочину агресії, бо агресія починалася в 2014 році. Не в 2022 році. Да? Це, чому ми на цьому наполягаємо? Тому що ми маємо можливість тоді через такий трибунал притягнути до відповідальності вищих посадових осіб Російської Федерації. Бо інакше це буде достатньо складно, да? Через інші інструменти. Тому це такий буде початок, а потім вже, звісно, що є багато інших складових перемог.
Говорячи про візію майбутнього Криму. Давай почнемо зразу з питань, які викликають в українському суспільстві найбільший, мені здається, зараз найбільший діалог, найбільше, мабуть, найбільш є такими, найбільше різних аргументів зустрічають. І це питання кримської автономії. І що тут, власне, є таким, ну, чутливим, що є таким бентежним для українців, на твою думку? І зрештою, ну, що таке кримська автономія? Ми розуміємо, що тут, ну, нашарування багатьох моментів, тобто формальна автономія створена більшовиками, і там ще за часів там Леніна, ще за часів. І логіка була намножити цих автономних утворень просто для того, щоб формалізувати і полегшити собі розмиття національних ідентичностей. Однак автономія вже за часів незалежності мислилася в першу чергу кримсько-татарською спільнотою як можливість розбудовувати і компенсовувати ті втрати і і той тиск, який зазнавав народ кримсько-татарський протягом там
століть,
ну, і в першу чергу тієї ж більшовістської сталінської репресивної машини. Що саме на твою думку турбує українців, коли ми підступаємося до моментів обговорення кримсько-татарської автономії, і якою вона зрештою бачиться після перемоги?
Я почну трошечки з іншого боку. Можливо, це буде звучати дивно, але, на превеликий жаль, таких дискусій активних, да, які почалися у 2022 році і 2023 році, я не бачила ні в 2014, ні в 2015, ні в 2016, ні до того. Чому? Тому що я це по собі просто пам'ятаю, коли ще була в громадському середовищі, да, Русі працювала, коли вже почала працювати в державній структурі. До 2022 року ніхто повернення Криму не сприймав серйозно і дуже в близькій перспективі. Ніхто, я маю на увазі, середню популацію, умовно кажучи.
Ну, українці, да? Змирилися з тим, що там.
Українці, може, не, знаєш, не повністю змирилися, але вони вважали, що це десь отам колись, якби, да, на нас дивилися на таких, знаєш, міських сумасшедших, які приходили і говорили там про Крим, що ми обов'язково повернемо рано чи пізно. От ми створюємо Кримську платформу для цього, політико-дипломатичний майданчик для перемовин, там комунікації щодо Криму, там і так далі. 22-й рік кардинально змінив ситуацію, повномасштабне вторгнення, і дав певну надію, хоч це все відбувається у жахливих, якби, умовах, те, що в нас гинуть тисячі людей, цивільного населення, наших військових, руйнується інфраструктура і так далі, фактично стираються, да, з лиця землі цілі міста. Але це в 22-му році дало певну надію для всіх, хто має якусь дотичність до Криму, для кримських татар, українців Криму там і так далі, на повернення території, ну, для всієї України, зрештою. Да? І про це почали дуже активно говорити, і ми стали розуміти, що повернення Криму буде однозначно і, скоріш за все, не політико-дипломатичним шляхом, який, якби, є триваючим, да, таким тривалим процесом. Всі це розуміли, що Росія не хоче йти на перемовини і так далі. Зараз ми розуміємо, що ми і заявляємо про це, і все робимо для того, да, наші збройні сили і так далі. І в тому числі ми не бачимо, є ж купа соціологічних досліджень, нещодавно були там оприлюднені нові, що українці не готові йти на жодні компроміси щодо територіальної цілісності. Дуже високий відсоток людей, які говорять, що нам не потрібен там мир будь-якою, да, там ціною і з відмовою відповідно від наших територій. Бо занадто великі жертви, да, зараз ми несемо під час цієї війни. І тому це, знаєш, мені нагадує оцю от там пословиця, чи як воно там називається, ділити шкуру неубитого медведя, коли ми наближаємось до цього моменту, і тепер вже Крим от не можна давати ні татарам, нікому іншим там і так далі. Да? Це я так дуже утрую, звичайно, що. Тому зараз я бачу певною мірою якісь там нагнітання в певних колах, да, і я не бачу такої хорошої експертної дискусії, чому, якою автономія була Автономна Республіка Крим в, там, до 2014 року, да, тобто згідно української конституції, що може означати для Криму, власне, новий статус там і область. Що це таке? Просто, знаєте, легко сказати, ну от ми зробимо з неї звичайну область, і всі питання вирішаться. Ну, на жаль, це не так, якби, да, і все ж таки автономія і статус автономної території, я би його не пов'язувала напряму з сепаратистськими настроями в Криму і, відповідно, як слідство, да, окупацію території. Окупація території – це була військова дія, військова операція з боку Російської Федерації, ніяк інакше. Бо коли ми дивилися останні результати виборів в Криму, найбільш проросійська партія, вона набрала 4%, здається, підтримки в кримського населення. Партія називалася «Руське єдинство». Це партія Сергія Аксьонова, так званого голови Крима нинішнього. І вони мали, здається, 3 місця в парламенті, якщо не помиляюся. Да? От це найбільш проросійська сила. Решта сил – це були, наприклад, партія регіонів. Да? В принципі, вона є з сентиментом російським, звичайно, але партія регіонів набирала і в багатьох інших регіонах України величезний відсоток, правда? Тобто це не була радикальна така історія. Тому, якби, відповідно, треба дивитися глибше, експертніше і так далі на це все.
Але коли ми говоримо про ці сепаратистські, ну, настрої, які в Криму існували, ми пам'ятаємо, що, ну, знову ж таки, за часів,
Мешковщина, там, да,
власне,
да,
тобто, і 90-ті ми пам'ятаємо, і ми пам'ятаємо цю всю гостроту дискусії, де Росія хотіла і флот залишати, і так далі, Харківські угоди, тобто, ну, ціла низка, завжди клубок цілий навколо,
так,
Криму.
Так, так.
І всі вони пов'язані були, ну, якщо і ми і думали про сепаратизм, то ми думали в першу чергу про
кримських татар.
От, для мене це питання, тобто, але наміри насправді найбільше відходили від, умовно, опромінених руським міром. І, відповідно, ми ніби боїмося аспектів, пов'язаних з автономією, якою можуть національні автономії, які можуть користуватися кримські татари, але насправді ризики йдуть з протилежної сторони. І для мене тут питання, чи може бути компенсаторами ця національна автономія, яка буде надана кримським татарам, для того, щоб в якийсь цивілізований спосіб вирішувати цей дисбаланс, який однозначно виникне, тому що ми ж не зможемо просто посадити на корабель всіх російськомовних, або там всіх, хто, я не знаю, там неправильні галочки поставить в соціологічних опитуваннях, і відправити їх, до речі, куди? Там, в Новоросійськ чи в... Чи бачиш ти національну автономію кримських татар як компенсатор оцих сепаратистських настроїв, які мають історичне коріння і, ймовірно, будуть існувати після повернення українського Криму серед російськомовного майноріччя?
Власне, що важливо відзначити, що та автономія, яка була і зараз записана в Конституції, це був певний компроміс, в тому числі з певними якби елітами і так далі в Криму. Да? І в чому була проблема цієї автономії, в тому числі ще тоді, що вона не була заснована на праві кримських татар або корінних народів на самовизначення. Про що кримські татари завжди говорили і зараз говорять? Що ми підтримуємо українську суверенну державу в її міжнародно визнаних кордонах, але просимо для себе, згідно міжнародних там документів, згідно декларації ООН про права корінних народів і так далі, там виправити історичну несправедливість до кримських татар, да, тому що це ж відбувалося століттями дійсно, да, колонізація території, винищення кримських татар, 44-й рік, депортація всіх кримських татар. І, відповідно, кримським татарам потрібно дати додаткові можливості для відновлення. І, відповідно, кримські татари просять собі автономію національно-територіальну у складі української держави. Тобто кордони території, вони є, да, взагалі недоторканними, про це не може йти мова. І відповідно тривалий час розроблялися певні модальності для цієї автономії, прописувались певні запобіжники того, да, що не дозволить, ну, наприклад, питання територіальної цілісності і кордонів, вони не можуть виноситися однозначно ні на які там місцеві якісь там референдуми, опитування там і так далі всередині якби Криму. Да. Ряд якби інших, я можу пізніше ще пояснити, да, ряд інших моментів. Відповідно, для мене, як для кримської татарки, да, що важливо сказати, що мені здається, коли ти запобіжником, власне, є те, що якщо ти даш щось комусь, хтось це буде сильно захищати. Якщо кримським татарам дати можливості для розвитку всередині держави, кримські татари будуть найбільшими захисниками української суверенної держави в її кордонах, тому що ніде в іншій країні і державі світу вони таких можливостей мати не будуть. Тому, коли ти там згадував, да, про російські там ці сепаратистські там рухи якісь, там, які були загрозами і так далі, на превеликий жаль, більшість, не більшість, а взагалі вся Служба безпеки України в Криму тоді, до 2014 року, і ці наративи, які ширили, що найбільшою загрозою була Туреччина, буцімто, да, і кримські татари, яким, якщо дати якісь додаткові права, вони дуже швидко там кудись там перемітнуться до Туреччини. А це, ну, якби абсолютно...
І в цьому сенсі це абсолютно російський наратив.
Абсолютно російський, тобто, наратив, який ширили,
кажучи,
в Криму. Грубо
кажучи, розділяй, створюй загрози, пов'язані з Туреччиною, ну, для того, щоб не помічати очевидних загроз, які просто от...
Так, це роздача паспортів там була, там і так далі. Да. І якщо відповідати на другу частину твого питання, да, чи це не буде балансу, однозначно буде. Власне, тому ми й говоримо, що автономія національно-територіальна – це певний запобіжник від, власне, різного роду сепаратистських рухів, тому що кримські татари, повторюю ще раз, будуть захищати те, що вони мають всередині. Друге, це не означає, що все буде належати кримським татарам. Просто у кримських татар буде можливість, там, називаємо це право вето, да, на, накладати на ті питання, які стосуються їх самих. Ну, припустімо, і це ми бачили на прикладі Криму. Хочуть будувати якийсь там ринок на території святинь кримсько-татарських. І це робили, і це викликало конфлікти, і величезні конфлікти на території півострова. Да? Відповідно, якщо ви хочете робити там ринок на території святих місць Азізів, відповідно, треба проконсультуватися з кримськими татарами. Те, що стосується кримських татар, ми з ними консультуємось, да? Не може бути інакше. Тобто, це певні запобіжники, дійсно, для того, щоб зберігати цей мир, да? Щоб не було цих конфліктів, міжетнічних конфліктів на території півострова. Да? Там, звичайно, ще є певні політичні ідеї політичного там квотування в Верховній Раді. Але знову ж таки, що важливо зараз відзначити, немає зараз жодного кінцевого рішення щодо того, в якому статусі буде перебувати Крим. Так? Тобто ми розглядаємо різні варіанти. Статус-кво, умовно кажучи, національна територіальна автономія, область і так далі. Ми комунікуємо, сперечаємось і так далі по всіх цих питаннях. Звісно, що для нас важливо забезпечити кримським татарам, да, право на самовизначення в межах української держави, надати додаткові права і так далі. Нема жодних рішень. І зараз вести комунікацію важливо, але сказати, що ми приймемо рішення, якісь, це неможливо. Бо зміни до Конституції зараз неможливі, це потребує парламентської дискусії широкої. В будь-якому випадку парламенту треба буде прийняти рішення. 300 плюс голосів не за час однієї сесії, да, під час війни це неможливо. Тому треба говорити, треба переводити на експертний рівень обговорення, да, цього якби немає. Але я бачу, що певні вкиди якісь є там з різних сторін, і це не є теж дуже, знаєш, дуже добре. Бо дискусія переходить от про те, що я говорила на початку, про ділити шкуру неубитого медведя, да, і не враховувати фактор корінних народів. У нас є закон про корінні народи, ми говоримо про додаткові можливості для захисту корінних народів. Самим суб'єктним корінним народом є кримські татари. Це не помічати вже неможливо.
Слухай, давай ще поговоримо, може, ну, от про ці історичні про історію регіону. Мені здається, що знову ж таки багато речей вони стереотипізовані в нашому розумінні Криму. І частина з цього, ну, Крим як радянський, і тому він там російський, тому, звісно, ну, це бред. І тому там ці всі російські впливи, і тому там ці всі загрози. Але коли там, ну, ми робимо наступний крок, то це, ну, Крим, значить, як частина українського степу, тут козаки, тут, значить, вони рубаються один з одним. Теж такий, значить, конфліктна лінія. Якою має бути взагалі нове бачення от українського Криму, українського степу? Як нам на це треба дивитися, щоб ця взагалі парадигма ставала менш конфліктною, більш однорідною, і зрештою, щоб вона трималася не просто на кордонах, як на окреслених межах, а щоб ми відчували цю цілісність, одність, єдність? Які історичні уроки мають бути зроблені? Mm-hmm.
Так, дякую тобі за питання, саме це насправді. Що я чую, коли я їжджу за кордон і спілкуюся з різними людьми за кордоном, що, ну, Крим – це окрема історія, для Криму потрібні якісь окремі рішення. Ну, з Кримом все не так однозначно, сорі, да, що російською, бо частіше за все так чую. С Крымом все не так однозначно. Крым всегда был русским. Крым – это территория русской или советской боевой славы. Севастополь – город русских моряков и так далее. Вот это те наративы, которые ширят действительно Российскую Федерацию, и которые, на превеликий жаль, глубоко вкоренены даже в розумах публичных интеллектуалов за кордоном. Далеко не всі з них, цих публічних інтелектуалів, розуміють історичну історію Криму, України відповідно, всі ці контексти і так далі. Коли ти їм починаєш просто розкладати, знаєш, якісь історичні речі, просто заглядаючи трошечки там на кілька століть назад, що кажеш, слухайте, Крим – це територія, на якій дуже видно власне, цю колонізацію території. Коли ви підтримуєте такі наративи, це означає, що ви підтримуєте колонізаторську політику. Ви самі були колись там колонізаторами, але ви визнали те, що ви були колонізаторами, ви вчиняли певні злочини, да, пов'язані з колоніалізмом, ви умовно покаялись, да, а зараз ви підтримуєте такі наративи. Чи це нормально для вас, як для там європейської там нації, там північноамериканських там країн і так далі? Чи це ок, чи не ок? Вони так починають задумуватись. А що ви маєте на увазі? Ну, тому що Крим до 1783 року 95% населення були кримськими татарами.
Або... Тімоті Снайдер дає дуже чіткий акцент, так, що фактично 100% Криму це були не росіяни.
Не росіяни. Росіяни почали з'являтися там після 1783-го. Це рік, коли Кримське ханство, велика, дуже потужна держава, з якою мали комунікації більшість європейських дворів, де Байрона ставили якби мову оригіналу при дворі кримського хана, да, який реально мав комунікації якби з усіма європейськими державами. Після його руйнування Кримського ханства почалась колонізація території, витискання кримських татар, інших корінних народів, караїмів, кримчаків з території півострова. Тоді ж була депортація фактично насильницька греків-урумів, да, які потім зараз живуть на жили на околицях якби Маріуполя, там Донецької області, там і так далі. Да, ще один злочин в капілочку Російської імперії. І поступово, да, вони заміщали населення. Це ж абсолютно ті самі методи, що вони зараз роблять. Да? Абсолютно ті самі. Відповідно, 1944 рік, депортація всіх кримських татар, зіро лишається кримських татар на території Криму. І тоді вони лише стали більшістю на території півострову. Тобто скільки вони живуть на цій території? Да? Не так багато, коли вони стали більшістю. Окрім того, там інший аргумент, що ну Крим ніколи не був українським. Я говорю, слухайте, ну русським він теж не був, я ці всі моменти наводжу, а потім говорю, що ваш цей наратив про те, що п'яний Хрущов подарив Крим, абсолютно не вписується в жодні, ну, якісь історії, в правду. Тому що давайте дивимось на карту Криму. Да, МБРУ спеціально показує карту Криму. Дивіться, де тут Росія? Ну, Тамань там, да, оця. Але все решта поєднується з материковою частиною України. Це водні ресурси, це дороги, да? Тобто абсолютно все поєднання, енергоносії, газ, тобто все решта. Да? Ну, через Таманський там півострів, ну це яка частинка, да? Вона не, ну, вона не є істотною і визначальною. Все решта, Крим вписаний максимально в територію материкової частини України. І для того, щоб вижити, чому Хрущов якоби подарив по п'яні Крим? Тому що після депортації кримських татар в 44-му році Крим потрібно було якось підтримувати. Ті люди, які там опинилися, колонізатори, да, які заселилися в тому числі в будинки кримських татар, вони не знали, як обробляти землю, бо тоді ще Північно-Кримського каналу не було. Фактично Крим засихав, він просто засихав. Да, тому якби Хрущов віддав на управління український СССР Крим. І фактично Україна відбудувала Кримський півострів, да, в тому вигляді, в якому Крим існував до 2014 року. Не Російська Федерація, нічого спільного вона з українським Кримом не має. Тому коли ми говоримо про те, яким Крим, і Крим, і роль кримських татар і так далі, по-перше, ну, кримські татари – це якби теж члени великої політичної української нації. Я би лише таким чином і якби на це дивилась. Відповідно, звісно, що Крим – це територія української держави, де мають право додаткові можливості, да, для розвитку, мали би мати кримські татари, країми, кримчаки, корінні народи, бо в них іншої якби землі немає. Да. Звісно, що кримські татари мають впливати на певні політичні процеси, процеси прийняття рішень, як модно, да, говорити, ну, але це реально так. Кримські татари зараз воюють на фронті, і це тисячі людей, да, які воюють на фронті зараз за Україну, за вільний український якби Крим. Це ті люди, які працюють там, як і я, там на державу або волонтерському русі, і так далі. Тобто, моє бачення, що Крим – це українська територія з додатковими якимись можливостями для розвитку для корінних народів.
Але продовжуючи цю тему колоніалізму, знаєш, у мене тут такі теж паралелі, що політика Росії щодо Криму, вона, ну, абсолютно ідентична щодо фактично всього українського сходу і півдня. Тобто це спроба трактувати це як, ну, голе, ну, таке голе місце, де нічого не було. І туди, значить, у 18 столітті приходить Росія, і там все починається. Засновлюються Одеси, Єкатеринбурги, значить, створюються Севастополі там, і, ну, всі інші речі. І оця спроба стерти все, що було до цього, вона абсолютно ідентична політика і щодо, як щодо Криму, так і щодо всього українського території. Півдня. Відповідно, ну, раз там нічого не було, і ми тут такі прийшли, значить, воно все наше. Ну, і на основі цього, відповідно, ти бачиш, що через якісь вже 100 років це постає як, ну, певна спроба, ну, дати на цьому якийсь історичний характер. От так було завжди. На твою думку, як з цим працювати? Ну, в мене є рецепт, як, ну, говорив з кількома людьми з кримськотатарської спільноти, що, ну, Україні, по-перше, треба уважніше ставитися, мабуть, до топонімів і все-таки позгадувати, що і під Одесою щось знаходиться, під Севастополем щось знаходиться. Єкатеринбург, він же Дніпро нинішній, теж, власне, не Єкатеринбургом створений. Як на твою думку, чи повернення, тотальне повернення до топонімів історичних, оригінальних, може вирішити те, що вирішує зараз декомунізація назв на території України?
Насправді, ще одну річ скажу, яку забула сказати, що зв'язки України материкової, да, її всіх інститутів з Кримом були дуже тісні. Я не буду згадувати, звісно, що там період Козаччини і Кримського ханства, і Кримське ханство, насправді ж, виходило далеко за межі Кримського півострова, це от Великий Український степ в тому числі, да, це частина ж і Миколаївської, і Одеської, і Запорізької, і Херсонської, звісно, що область, ну, більше набагато була територія Кримського ханства. І відповідно, дійсно, комунікації були дуже тісними між українською козаччиною, козаками і кримськими, якби, татарами. Були там в одну і іншу сторону, там, як називають, набіги, там і так далі. Але це було, але це виправдовувалось історичним моментом. Я би на це дивилась саме таким чином, да? Бо тоді був період, якщо загалом історію брати, да, світову, там завойовницьких війн, за території, за ресурс, і в тому числі людський. Тому це була абсолютно нормальна історія для більшості там, якби, регіонів у світі. Це треба сприймати так, і відповідно і в підручниках там в майбутньому це мало би трактуватися саме в контексті більш ширшому, а не лише якби щодо, якби, України, да? Тобто дивитися там за це, як власне викладає історію там той самий там Рорі Фінін, да, Снайдер, там Плахі і так далі, да, беручи широкий такий ширший контекст. От, і коли про топоніми, однозначно це важлива історія. Мені дуже шкода, що 2014 рік був трошечки пізніше, була прийнята постанова насправді Верховної Ради щодо декомунізації. І в частині Криму там була з голосу проголосована поправка Верховній Раді, що по Криму топоніми мають бути перейменовані пізніше. щодо злочинів комуністичного режиму і так далі. Не так давно був проголосований, вже підписаний президентом, закон про деколонізацію території. Відповідно, це вже стосується не лише комуністичних назв, а в тому числі цих от імперських назв і так далі. Коли кримських татар депортували, фактично були перейменовані абсолютно всі топоніми, якби в Криму. Лишилися тільки, умовно кажучи, от назви там Аюдах, як це правильно називається, Аюдах або Мангуб-Кале, там, тобто назви там річок або там гір і так далі, да, ключових вершин,
там,
да,
Чухоткале,
там Раманкош і так далі. А всі решта назв населених пунктів, звичайно, що вони якби затерли. І вже за часів українського урядування на території української незалежності почали потрошечки деякі назви міняти, але не широко. Це дуже важливо. Бо коли ти живеш на території і тебе оточують такі назви, або на Google-картах з'являються назви зовсім інші, то питань щодо належності Криму, да, мені здається, не мало би виникати. Ну, належності в широкому сенсі, коли або там історичних якихось фактів, коли тобі говорять, ну він завжди був русський, а ти кажеш, так подивіться на топоніми. Це ж не русські названня, звідки ви їх знайшли. Да? Тому, мені здається, це суперважлива історія. Я рада, що навіть під час війни, да, ми починаємо цю дискусію впроваджувати, не тільки впроваджувати, а в принципі вже реальні дії робити.
Слухай, давай попробуємо трошки від історії і оцих всіх аспектів, пов'язаних з кримсько-татарською автономією і питаннями, ну, зробити крок до... Може, там економічної візії Криму. Зрозуміло, що це туризм. Прямо зараз зрозуміло, що черговий кримський сезон зірваний.
Бавовне.
Слава ЗСУ. І сподіваємося, що цей зрив продовжиться у вигляді контрнаступу. І зрештою, і можливо, це буде останній зірваний сезон в Криму. На чому має будуватися економіка майбутнього Криму? Яке там місце має бути туризму? Чи є в Криму ще щось, що нам треба цінувати, окрім, ну, окрім власне, рекреаційних ресурсів?
Власне, дійсно, Крим – це не лише про рекреаційні ресурси. Да? І тривалий час нас Крим сприймався лише як там, туристичний якби, регіон. Як Джамала нещодавно на своєму концерті сказала, що там, я би не хотіла, щоб Крим сприймали лише як морька, там, сонце і так далі. А й там, в тому числі згадували там, про історію кримських татар і так далі, але я не про це. Ми думали над цим. Я не є економістом, звісно, не можу дуже фахово про це, на жаль, говорити. Але якщо говорити, наприклад, про туристичний бренд, ми думали про те, що після деокупації ми хочемо розбудовувати бренд Краймія 365, Крим 365, тобто це Крим, де буде туристичний сезон 365 днів на рік. Да? Тобто це не просто пляжний відпочинок, який не був, ніколи не був дуже якісно, на превеликий жаль. Да? Тобто туди їхали, тому що це своє, тому що там красиво, окрім пляжу можна ще щось побачити. І, відповідно, про те, що можна ще щось побачити, треба розвивати весь рік. У нас там є можливості для гірського туризму. Да? У нас є можливості, ти добре знаєш, да? Тому що займаєшся туризмом активно. В нас є можливості пляжного цього відпочинку, в нас є можливості зеленого туризму, да? Його потрібно було би розвивати. В нас є можливості для екстремального туризму, да, в тому числі. Є можливості для такого культурного або, ну, да, можна сказати, культурного, де можна робити там майданчики концертні. Це дуже важлива історія. І відновити ті фестивалі, які в нас були Казантіп, Коктебель, зробити ще кращими, да, і фактично можна там збудувати найбільший музичний майданчик якби в Україні. Да. Тобто ми собі от таким чином якби мислили. Друга якби складова – це навіть не друга складова, да, для нас важливо, коли ми говоримо про економіку Криму, розвивати перевезення туристичні і не лише туристичні, і комерційні, якби морем. Він дуже активно, да, під'єднується, бо це басейн Чорного моря, і на це можна було би накладати, да, додаткові якісь історії. Ми би не хотіли Крим бачити захаращеним великими підприємствами, да, які є шкідливими для екології. Відповідно, ми думаємо, що потрібно буде переглянути, да, оце ті підприємства, які там працювали, існували і так далі. І там найбільш неекологічні. Ну, от кримський титан ми би не бачили в подальшому існування кримського титану на території півострова, але, звичайно, що треба дивитися на економічну доцільність, шкоду для екології, якби, і так далі. Це питання Севастополя, звісно, що буде, якби, поставати, і там можна робити суднобудівну, якби, таку історію, да? Бо зрозуміло, що там буде базований, якби, українські військово-морські сили України без жодного, якби, російського флоту. Для нас буде важливо поєднати Крим високошвидкісним там сполученням з материковою частиною України, відповідно, потім з усім світом, там, з Європейським Союзом, да, бо зрозуміло, що Крим, і ми про це говоримо, да, і громадянам, які проживають зараз в Криму, що Крим після деокупації, це означає, що Крим – це частина Європейського Союзу, так само, як і українська держава, да, тому, якби, у вас є багато там преференцій, за які ви теж мали би всередині Криму, якби, боротися. Звісно, що Крим ми би бачили, щоб туди заходили великі туристичні мережі, які би враховували культуру корінних народів, зокрема кримських татар, та, і, власне, наше Міністерство інфраструктури, команда Кубракова, вже працює над тим, щоб комунікувати з великими туристичними мережами світовими, да, щоб вони фактично там в подальшому заходили на Крим.
Ну, яка тут перша реакція? Ми, говорячи з Сергієм Будкіним, багато обговорювали про інвестиції і про те, куди вони можуть прийти. Він каже, ну, слухай, там дві речі. Перша – металургія, яку треба відновлювати, туди гроші однозначно прийдуть. І це, до речі, одна з причин. Він каже, що на металургію не перенесеш, ці гроші все одно підуть на схід. Тобто, так, і так, нам так треба буде захищати ці інвестиції і відновлювати ці виробництво, бо вони, ну, повинні знаходитися там, де є ресурси, руди, там, де є енергоресурси і так далі. І друге – туризм. Ну, туризм теж ходить ну, за туристичними ресурсами, тобто там, де є рекреаційний потенціал. В цьому сенсі, які перші реакції от міжнародних інвесторів і тих груп, з якими, якщо ти знаєш, ведуться зараз діалоги, як ти відчуваєш, як забезпечити безпеку цих інвестицій? І, ну, і що має забезпечити ну, Крим в будь-якому випадку знаходиться, зрозуміло, що кримський міст як явище перестане існувати, але поза тим Росія – це буквально кілька кілометрів. Як от, наявний вже інтерес і майбутня безпека інвестицій, як мають забезпечуватися?
Ну, варто зауважити, що Росія нікуди не дінеться поки що. Ну, скоріш за все, десь трошечки далі, може, і дінеться, да, в тому форматі, в якому вона існує, але не прямо зараз. Відповідно, ключовим захисником, як на мене, інвестицій буде, якщо говоримо про Крим, да, це наявність там наших потужних воєнно-морських сил України, да, в Севастополі на території Криму. Ми, до речі, почали вводити такий термін, коли ми прописали свою стратегію економічного розвитку Криму, як friendly militarization, дружня мілітаризація. Да? Тобто це наявність на території, ну, з Криму не можна прибрати абсолютно демілітаризувати територію, як там багато хто говорить. Бо там дуже поблизу Росія, ми все одно, якби, ділимо з ними, да? Якби басейн Чорного, якби, моря і так далі. Тому, ну, з цим треба буде працювати. Тому ми говоримо, що там має бути мілітарна складова присутня, але вписана максимально в цивільну інфраструктуру. Так? Як, наприклад, це в Гаваях відбувається, коли багато туристів приїжджає, щоб дивитися саме оці всіх військових в красивій формі, ці великі там кораблі там, і так далі, і так далі. Так? Тобто в певній такій формі дружньої мілітаризації регіон в тому числі розвивати. В тому числі там присутність, можливо, я не компетентна це говорити, але там баз союзників.
Ну, і вочевидь, якщо Україна стає країною НАТО, а рух до цього, ну, він
тут поступово,
навіть не якщо, а коли Україна стає країною НАТО, то вочевидь,
частина,
ну, це стає
там
частиною
може
безпеки
бути
всього регіону північно-атлантичного простору. І, ну, вочевидь, там будуть якісь речі, на які варто буде подивитися туристам.
Так. Ну, власне, як на мене, це ключовий може бути захист для інвестора, якщо говорити про безпекову якусь таку складову, да, звісно. Друге, ну, це такі банальні речі, якби всім зрозуміли, да, що це суди, якби незалежні, ну, без яких ніяк, це досі в нас є, на жаль, велика проблема, і недоукомплектованість судів, ну і, в принципі, незалежність і некорупційність нашої судової системи, да? Ну, відповідно, правоохоронних органів і так далі. Тобто цей от блок великий, звісно, що я сподіваюся, що під час реформування нашого, якби, да, цього шляху до Європейського Союзу і тих вимог, які перед нами ставить Європейська комісія, Європейський Союз, я сподіваюся, що ми зробимо реформування таким чином, що вони будуть відчувати, що да, в нас є сильні незалежні суди, якби право працює, це дасть можливості для захисту. Для мене це якби питання безпеки і це питання, власне, ну, правового поля.
У мене є ще одне питання, яке, ну, нібито стосується демографії, а насправді знову його доведеться обертати навколо різноманітностей, які є навколо Кримського півострова. Якась частина українських, ну, мислителей, якась частина українського суспільства мріє про Україну таку моноетнічну, яка, значить, вся українська, всі ми українці, 100% там від і до. І при цьому, мабуть, такий погляд, він, ну, от Крим вибивається з цього і своєю історією, і тим, що, знову ж таки, там, це територія, на якій традиційно був присутній іслам, як інша віра.
Так.
Зрештою, там були грецькі міста, колонії.
Так.
Зрештою, там була
священна
Римська імперія і зона виноробства. Тобто, просто за своєю історичною сутністю, це такий регіон, який точно вибивається з цієї концепції. А давайте все зробимо навколо садка вишневого коло хати, і в Криму, значить, теж буде садок вишневий коло хати. Я це до того, що чи не бачиш ти, ну, і оця вирізненість, можливість знайти баланс у відчутті своєї різноманітності, це може бути шансом для України покращувати в подальшому демографічну ситуацію. Ми ж розуміємо, що викликом одним з найбільших післявоєнних буде демографія. Не всі українці повернуться. І відповідно стоїть питання, звідки ми будемо черпати новий ресурс, ресурс нових громадян, які зможуть приїхати тут піднімати економіку, яку зростає. На твою думку, чи може бути рецептом оцей пошук єдності в різноманітності? Чи не може бути рецептом для того, щоб українці взагалі випрацьовували для себе нову традицію толерантності, яка, як на мене, нам не є дуже властивою? Яка в тому числі і в подальшому може бути допомагати нам притягувати нових громадян з іншими релігіями, з іншими поглядами, з іншими традиціями?
Знаєш, це насправді неминуче. Ну, по-перше, відкоментую, мені здається, це прекрасно, що ми різноманітні. В цьому наша сила насправді, і багато в чому вона і зараз нам допомагає. Ми намагаємось так робити, щоб це допомагало. Я поясню, що я маю на увазі. Нещодавно ми президент запрошував мусульман українських на іфтар. Іфтар – це вечірній прийом їжі під час священного місяця Рамадан, коли мусульмани постують і з сходу сонця до заходу сонця не їдять нічого, навіть води не п'ють там і так далі. Відповідно, це такий дуже важливий час для кожного, якби, мусульманина. І наш президент, він зробив запрошення на цей іфтар, на спільний прийом їжі з мусульманською громадою, в тому числі з мусульманськими військовими. Ти навіть не уявляєш, який ефект це мало потім в країнах цього глобального півдня, да? Тобто це африканські країни, це там в тому числі країни Латинської Америки, Парська затока там і так далі. Да? Тобто, або ті країни, де превалюючі є релігія іслам. Тобто, фактично, Україна з кримськими татарами, які є в переважній більшості якби мусульманами-сунітами. Це така дуже хороша і правильна точка заходу в ці країни світу. Коли я їхала в Малайзію, Індонезію, ключовий аргумент і щодо підтримки в тому числі, не лише тому, що це несправедлива війна з боку Росії, там, яка напала на Україну і так далі, а в тому числі підтримуйте своїх собратів-мусульман, що до них відбуваються злочини на території півострова з 2014 року, і в них відкривалися очі, вони не знали. Потім, коли ти починаєш говорити, для деяких арабських, наприклад, країн, понад мільйон у нас взагалі мусульман в державі проживає, для них це теж відкриття. Тобто країна, яка показується, да, якби як, вибачте на слові, біла Україна з переважної більшості християн, виявляється, в цій країні є понад мільйон мусульман, і президент України під час війни сідає з ними, розділяє їжу вечірню, розумієш? І це дуже класно, це потрібно розповідати. В будь-якому випадку це було завжди з усіма країнами. Чим будемо ми більш багатими, тим більше до нас буде приїжджати більша кількість мігрантів. Тут питання до нашої правильної міграційної політики, яка, на жаль, в нас в широкому контексті, да, це не просто там про дозволи і так далі, вона відсутня. Її треба формувати однозначно, розуміти, там, кого ми хочемо в себе бачити, які категорії осіб ми хочемо, припустимо, бачити. Да, як, наприклад, і Британія, як члени Європейського Союзу зазивають до себе певні категорії лікарі, там, вчителі, там, я не знаю, IT, там, ну, тобто певні, да, професії, яких вони до себе просто затягують. І звісно, що зараз багато в чому, звісно, що європейські союз, країни Європейського Союзу, найбільші наші партнери, вони нам допомогли дуже сильно, вони прихистили наших людей, але певною мірою вони теж в плані людського ресурсу, вони в дамках, тому що найкращі, да, одні з найкращих людей наших, вони поїхали до цих країн, і на превеликий жаль, не факт, що повернуться. І нам, звичайно, що зараз потрібно вибудовувати в тому числі політику щодо того, яким чином нам повертати. Ми це робимо, звичайно, що я до цього не дотична, знаю, що є різні програми, які зараз напрацьовують, яким чином нам повертати українських людей на територію України.
Ну, для мене є відчуття, що навіть якщо всі українці повернуться, якщо відновлення буде таким, як ми всі очікуємо, а ми всі очікуємо, що це буде великий процес, який захопить фактично всю Європу навколо відбудови України, навіть це може не вирішити наші демографічні потреби, оскільки проблеми намітилися ще до великого вторгнення, і вони значно посилилися в процесі. У мене є пропозиція перейти до запитань, які ми отримаємо від аудиторії, а потім подивитися, може, в нас ще залишиться хвилинка там на якісь фінальні акценти. І там перше питання в нас було, до речі, теж про топоніми, і в цьому сенсі аудиторія точно резонує з ідеєю повертатися до історичних топонімів і в Криму. І я думаю, знову ж таки, нам це допоможе краще розуміти весь наш південь і схід, його історію і його витоки. Олена Ведмідь питає, можете, будь ласка, пояснити, що мають на увазі, коли говорять про Крим, як про нейтральну територію на якийсь період? Як один з варіантів розвитку Криму після перемоги? Що це може означати практично? Чи є перспектива нейтрального Криму? Навіщо? Ради чого?
Дякую, Олен, за запитання. Власне, це те, що деякі експерти, в тому числі, нам комунікують, або нещодавно ми почули від достатньо дружного для нас посла, що це територія, яка, можливо, може бути під подвійним протекторатом або протекторатом Організації Об'єднаних Націй і так далі. Ми на це все відповідаємо ні, цього не буде, це українська територія. Ми будемо відвоювати і територію, якби, людей, якби, і ну, ми як представники держави, президент України, ми стоїмо тільки на цій позиції. І я думаю, що жодних компромісів щодо подвійних протекторатів, нейтральності території не може бути. Ми повертаємось до міжнародно визнаних кордонів 91-го року і повертаємось історичну справедливість.
Ну, і тому що будь-що інше перетвориться в друге Придністров'я.
Абсолютно.
І, ну, і просто
це питання знищить. Безпеки. Це питання абсолютно безпекове, не лише питання справедливості по відношенню до корінних народів там і так далі. Да? А це і в першу чергу це питання безпеки. Без того, що ми не виженемо Росію з території Криму, не виженемо, да? Ми не зможемо забезпечити безпеку в усьому регіоні, Азово-Чорноморському регіоні. Це дуже добре розуміють більшість європейських політиків, вони це комунікують, вони розуміють, на що нам потрібно надавати ресурси.
Ну, як ми вже з тобою проговорили, тобто, якщо там безпековий момент буде слабким, всі перспективи інвестицій міжнародних і так далі, вони будуть під великим запитанням, тому що це має бути просто якась основа для того, щоб планувати довгострокові розвиткові програми з залученням міжнародних гравців. Ще питання, яке ми маємо від Анастасії Русу. Чи матимуть люди, які 9 років перебували під окупацією, право голосу на виборах? Якщо так, то чи не даємо ми тим самим Росії важелі впливу? Якщо ні, то чи не буде це порушенням їхнього права голосу? Оці питання перехідного правосуддя, які були у нас і до повномасштабного вторгнення, на твою думку, що робити з людьми, які 9 років існували в тій чи іншій ступені взаємодії з окупаційним режимом, з їхніми правами, з їхніми виборчими правами?
Перша теза. Не всі люди, які живуть в окупації, винуваються в тому, що вони живуть в окупації. Держава їх не змогла захистити в 2014 році, тому ми мали би виходити, да, із такої позиції. Це перша теза. Друга теза. В Криму від 500 до 800 тисяч російських громадян. Саме російських громадян. Що я маю на увазі? Це ті люди, які приїхали з території Російської Федерації після 2014 року. Фактично новітні колонізатори території, учасники, співучасники злочину. Ми їх українцями ніколи вважати не будемо. Да? Вони мають на вихід всі ще до деокупації. Ну і, звичайно, що після деокупації ми готуємо процедуру примусового видворення. Тобто, якщо особа порушила умови в'їзду на територію української суверенної держави, вона має виїхати з території
України. А це безумовно, якщо вона заїхала з території Росії, а не з території
Абсолютно.
України. Тому
да.
щодо них тут просто працює легітимна законна процедура, незаконний в'їзд. Ну, примусовий виїзд.
Тому, якби, коли в мене запитують європейські теж партнери, ну, а що ви з ними будемо робити, я кажу, слухайте, у вас така сама процедура для незаконних мігрантів є, ви їх видворяєте. Так? Третя теза. Всі громадяни, які проживали на момент 14-го року або народилися після 14-го року в шлюбі, там, в цивільному партнерстві і так далі, на території Криму, тобто української держави, ми вважаємо їх громадянами України, в незалежності від того, чи вони отримали окупаційний паспорт. Чому? Тому що це воєнний злочин, це називається нав'язане громадянство, да, або нав'язаний там документ. Ми цю позицію заявляли на, в Міжнародному кримінальному суді, в ряді інших міжнародних судових інстанцій, як злочин Російської Федерації щодо нашого якби населення. Наступний момент – це питання виборів. Ми не знаємо, коли будуть вибори на деокупованій території. Як ми розглядаємо зараз питання от якраз такі, там, відновлення органів публічного, тобто відновлення органів влади на території півострова. Це те, що там буде існувати військова адміністрація спочатку, потім після забезпечення певних безпекових якихось складових, завершення періоду воєнного стану, перехід до воєнно-цивільної адміністрації, через деякий час перехід до цивільного життя. Відповідно, коли буде перехід до цивільного життя, ми знову ж таки не знаємо. Да? Тобто мало просто завершити бойові дії, нам потрібно забезпечити безпеку, фільтраційні заходи, проведення перепису, створення реєстру виборців і так далі. І саме тому ми не дивимося на проведення виборів, що це умовно буде через 5 років після деокупації. Ми хочемо запровадити певні критерії, кожен там рік, півроку їх переглядати, дивитися, яка ситуація, що відбувається з розумами людей і так далі. Бо ми розуміємо, що просто так там провести вибори, чи загальнонаціональні, чи місцеві вибори, буде, ну, якби злочинно фактично, бо це ті люди, які жили в умовах 9 років окупації. Тому нам паралельно з усіма процесами безпековими треба буде повернути Україну в Крим в гуманітарному, інформаційному і так далі плані. Тому абсолютно вірно, якби, да, Анастасія, да, говорить так. Анастасія, що ну, ми не можемо просто так позбавити права обирати. Бути обраним може бути обмеження, наприклад, щодо осіб, які працювали в окупаційних адміністраціях. Там окрема розмова, ми з тобою вже сьогодні її не зачепимо, да? Але це питання відповідальності за колабораційну діяльність на території півострова, да? Кого притягати до такої відповідальності. Звичайно, що це топ-посадовці, ці, хто приймали управлінські рішення, здійснювали злочини, працювали в окупаційній адміністрації і впливали на процеси ці прийняття рішень. Там більшість громадян не мали би іти по колабораційній діяльності, по кримінальній відповідальності. Є питання люстраційних заходів, тобто тих, хто не може потім обіймати посади. Як це було, наприклад, в Східній Німеччині, ми теж дивилися на досить Східної Німеччини. Тому питань дуже багато. Я не думаю, що поголівне позбавлення права голосу – це є нормальна історія щодо наших громадян. Ну і це протирічить Конституції, власне. Да? Знову ж таки, цього зараз робити, мені здається, по-перше, не варто, це не є до цільним, а по-друге, це просто не відповідає правовій рамці.
Але моменти колаборації, тим більше моменти військових злочинів, вони точно будуть врегульовані якимось окремим законодавством, і там буде відповідальність.
Відповідальність вже зараз є. Це стаття 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Просто рамка дуже розширена і не враховує умов тривалого проживання на окупованій території. Тому ми говоримо, що точно понесуть відповідальність кримінальну. Топ-посадовці, ті, хто розкрадали державне майно, ті, хто приймали управлінські рішення, активно приймали участь в утвердженні окупаційного режиму на території півострова, воєнні злочинці, ті, хто порушували права людини і так далі. Тобто вони всі не будуть підпадати під жодні, якби, амністії, вони будуть кримінально переслідуватися. А є категорії громадян, які, може, навіть і комунікували з окупаційною адміністрацією або працювали на низових ланках, не приймали управлінських рішень, а просто життєзабезпеченням і себе, і якби території займались. Бо територія не могла раптом просто припинити все життя, да, на цій території. 9 років. Це ж не рік окупації. Тому ми говоримо, тривалість окупації має бути, якби, враховуватись, коли ми приймаємо будь-які законодавчі зміни щодо території.
Слухай, тут у мене, знаєш, які народилися аналогії. Ти згадала про Східну Німеччину. Я згадав про Західну Німеччину, про книжку, яку ми, до речі, наступного разу будемо розігрувати від нашого формату, Тоні Джад «Поствор», після війни. І він там кілька фактів після воєнної Німеччини наводить, що ще там протягом 10 років західні німці і німці загалом вбачали в євреях там проблему вже нової своєї країни. Угу. В них зберігалася довіра до Гітлера як до правильного лідера. Зрештою, одним з ключових тез Конрада Аденауера стає: давайте все забудемо і перестанемо все це ворушити. Для України, на твою думку, який буде меседж? Тобто, чи є України, чи Україна має право на тезу «давайте все забудемо»? І, зрештою, ця інерційність, наскільки довгою може бути оця інерційна пам'ять про те, що було закладено російською пропагандою за ці 9 років?
Забути все не вийде. В будь-якому випадку занадто багато жертв. Як на момент навіть 14 по 22 рік, так і, звичайно, що після початку Великої війни забути не вийде. Тому ти згадував про перехідне правосуддя, я скажу там глядачам, да, що це 4 ключові елементи, які, мені здається, дуже важливо закладати в законодавство, яке буде стосуватися реінтеграції території. Перше – це відповідальність, притягнення до відповідальності тих, хто чинив воєнні злочини, там злочини проти людяності, ну, і колабораційної відповідної діяльності і так далі, да? Притягнення до відповідальності винних. Друга теза – право знати правду про перебіг війни, про, власне, знову ж таки, злочини, тих, хто ці злочини чинив і так далі, право знати правду. Третій – це відшкодування шкоди жертвам І четверте – це реформи задля неповторення. Мені здається, і всі ці чотири елементи, вони працюють спільно. Да? Тому забути, на жаль, не вийде. Але ключовий меседж, який ми відправляємо для наших людей на окуповані території – будь ласка, виживіть. Це важливо. За можливості працюйте на Україну, да? Робіть щось для України, це зараз дуже важливо. І, до речі, в Криму є великий рух спротиву, вони в певних формах.
Жовта стрічка,
кримські партизани, поодинокі просто люди, які вивішують українські прапори, там щось пишуть «Слава Україні», ЗСУ йде, хтось навіть криптою відправляє гроші на українську армію, тобто це якби є, за це притягають до відповідальності, багато там кейсів цих і так далі. Тому працюйте задля якби, України, не спробуйте максимально не комунікувати з окупаційними адміністраціями. І будьте певні, що ми будемо робити індивідуальний підхід. Якщо ви не чинили злочинів, то вас ніхто карати за лише факт вашого проживання на окупованій території не буде.
Мені згадалося діалог двох хлопців, які йдуть по набережній Ялті, їх питають, а як ви там контрнаступу, що кажуть, ми не боїмося, ми за Україну.
Україну підтримуємо.
Типу, і запитання про контрнаступ Саша Балашова питає, є питання з приводу повернення Криму, Резніков заявив, що ми повернемо його без бою. Десь, мабуть, він та дійсно заявив. Тоді, яким, на вашу думку, буде контрнаступ? Я би трансформував це запитання в те, Крим без бою вдасться повернути?
Не знаю, якби я не є військовим експертом, намагаюся завжди, знаєш, оминати питання щодо військових. Мені здається, прям без бою буде складно це зробити. Я думаю, що має на увазі Олексій Юрійович, що якщо, наприклад, знищити Кримський міст, да, про що ряд експертів, Бен Ходжес, там ряд інших військових генералів і штатівських, європейських, говорять, що якщо знищити Керченський міст, якщо їм відрізати да, сухопутку там біля Мелітополя, да, Запорізька область, це означає, що фактично ми заженемо Російську Федерацію, да, їх військових, тобто вони будуть обмежені да, територією півострову. Відповідно, їм треба буде якось комунікувати з Україною, щось там робити для того, щоб зберегти їх, цих військових на території.
Там варіанти два, або російський варіант Дюнкерка, тобто так. Там хрясь, там рятуємо, не знаю, сотні тисяч цих військових, які фактично потрапили в оточення і
так,
без можливості.
Так. Без можливості постачання, порятунку і так
або
далі.
Або здаватися,
так.
Або ну, відбиватися, поки є чим. Хоча це важко собі уявити, тому що Крим часто порівнюють з великим кораблем. Якщо його ізолювати, власне,
з усіх
це Керченське місто, на чому має ця війна
продовжуватися
з боку Росії, незрозуміло. Ще буквально кілька запитань. Ми вже трошки перевищуємо наш час, але хочеться просто хоча б назвати і, може, по одному реченню відповіді на них. Янгліш з Ютуба питає, добрий ранок, як долучитися до кадрового резерву службовців тим, хто хоче працювати після деокупації Криму? Є якісь кадрові програми?
Супер, дякую за запитання. Ми зараз над цим працюємо. Працюємо як над кадровими програмами. Невдовзі буде постанова Кабміну прийнята щодо того, яким чином реєстр державних службовців. Ви про це точно почуєте, бо буде там певна інформаційна кампанія і на наших ресурсах, і кабмінівських ресурсах, і так далі. Окрім того, робимо освітні програми, в тому числі академічні програми. От в вересні плануємо запускати академічну програму півторарічну і дворічну для державних службовців, і не лише для державних службовців, щодо навчання держслужбовців, які будуть працювати на відновлених територіях.
Я буквально зачитаю ще просто кілька реплік, більшою мірою, більше-менше ми їх щойно проговорили. Знаю, що є програми Київського національного університету, але там набірне навчання по програмам постконфліктне врядування на 23-й рік 100-200 місць. До речі, багато чи мало 100-200 місць?
Для такої програми немало, але загалом це вірніше, для такої програми немало, але взагалі мало.
Але Україна вже готує спеціалістів, які будуть на цих територіях, які будуть повернуті працювати, так. Ну, власне, як люди професійні, які вміють працювати з цими середовищах, де...
Бо є специфічність законодавства, яке було прийнято, да? Треба розуміти територію, на яку ви будете їхати, треба розуміти міжнародне гуманітарне право, яке буде однозначно застосовуватись на деокуповані території. Тому це специфічні програми.
Да, Марія Касаткіна питала про дітей, які отримували громадянство Росії під окупацією, але ми вже з тобою це проговорили, тобто, що вони всі будуть автоматично визнані громадянами України.
Так.
І є ще запитання Ілліон IP. Як працюватиме чи працюватиме процедура відновлення громадянства для тих, хто з різних причин її втратив?
Більшість громадян, ну, повторю ще раз, вони не втратили. В 2014 році відбулася окупація, відповідно, люди отримали нав'язане російське громадянство. Та? Вони мають українські документи, поряд з ним мають російський окупаційний документ. Ми їх, ці окупаційні документи, не визнаємо, ми їх ідентифікуємо як українських громадян. Але, відповідно, якщо навіть особа втратила документ український, може бути дійсно таке, в когось відбирали, в політичних в'язнів дуже часто при обшуку вдома забирали український паспорт, да? Як це було, наприклад, Сенцович, там, чи Кольченко і так далі. Відповідно, от, втрата документу не означає втрату громадянства. Громадянство можна лишитися лише з особистою заявою і проходженням певної процедури позбавлення громадянства. Більшість громадян, які проживають на окупованій території, мені здається, не позбавлялися і не проходили через цю процедуру.
Томіло, я хочу подякувати від себе за цю розмову, хочу подякувати від всіх наших глядачів. Мені здається, що всі теми ми точно не охопили, але ну, проблематику саму позначили досить широко, що ну, точно буде слугувати для всіх, хто буде думати далі над тим, яким буде поствоєнний переможний український Крим, яким буде взагалі наш Південь і Схід, бо ці теми, мені здається, дуже пов'язані. І оцей ще зв'язок між Кримом, Півднем і Сходом, його, може, ще окремо треба проговорювати якось глибше. Ну і дякуючи, все-таки ще раз запитаю, коли ти сподіваєшся, мрієш, твій прогноз, коли ти, ну, я сподіваюся, всі ми зможемо поїхати в мирний український Крим, переможний український Крим?
Ну, я сподіваюся, що я якомога раніше, звичайно, не можу говорити про строки. Мене часто питають, коли там Крим буде повернутий і так далі, не знаю. Да? Все залежить від контрнаступальних дій, все залежить від якихось дипломатичних додаткових комунікацій, перемовин і так далі. Я думаю, ви трошечки пізніше за мене мали би потрапити, бо спочатку нам треба безпеку забезпечити, певне функціонування, а потім Крим вже зможе бути відкритим для всіх відвідувачів, але обіцяю тобі особисто, що буду приймати в себе вдома, готувати смачну кримсько-татарську їжу.
Клас. Я це запрошення з радістю приймаю. І ще раз дякуючи Томілі за сьогоднішній ранок, закличу всіх вас донатити на ЗСУ, донатити і підтримувати українських воїнів всіма зусиллями, які у вас є. Ми протягом всього цього ефіру також збираємо донейшн, донати ваші на дрони. Переможемо і точно поїдемо в наш Крим.
Дякую. Дякую. Дякую взаємно.